knihách s knihovnicí.
Dobrý den, přeje Filip Černý. Dnes vítám u poslechu všechny, které zajímá historie, a to ne historie suchopárná, ale naopak zábavná, i dramatická, znepokojivá, napínavá. Prostě taková, jaká formuje život v české kotlině. A netradičně začneme dětskou knížkou, ve které dokonce pod přezdívkami účinkují některé známé osobnosti. Knížka se jmenuje Cílovníci a přinesla ji českokrumlovská knihovnice Helena Jelínková.
Název knihy, kterou mám dnes před sebou a kterou napsala Eva Papoušková, je dnes pro hodně dětí a možná i dospělých velmi zvláštní, ale ten, kdo se třeba ve skautském oddílu v dětství učil morzeovku za pomoci takzvaných pomocných slovíček, ví, že se jednalo o výraz pro písmeno C, čárka, tečka, čárka, tečka. Tady je toto slovo použito i v přeneseném smyslu, protože hrdinové knížky měly před sebou jeden velký cíl – stát se všestranně vzdělanými, ale také dobrými lidmi, skutečnou elitou společnosti, nadějí do budoucna. K tomu jim měla pomoci škola, která byla těsně po okupaci v roce 1946 otevřena v Poděbradech a měla svůj vzor v anglických internátních školách a byla také silně ovlivněna myšlenkami skautingu. Malý Záviš, vypravěč příběhu, je kluk z pražské středostavovské rodiny, má ještě 3 mladší bratry. Protože je velmi živý a zlobí ve škole i doma, tak se maminka rozhodne, že by potřeboval pevnou ruku, aby se z něj stal opravdu po všech stránkách výborný mladý muž. Odjíždí proto s kufrem a peřinou do Poděbrad. Spolu s řadou kamarádů ho čeká náročné studium, doplněné i o zvládnutí praktických dovedností, jako jeden z nejmladších pracuje v truhlářské dílně, ale také skautské výlety, plavání a veslování na Labi a besedování s různými zajímavými lidmi, třeba s Emilem Zátopkem. Kluci zažívají i různá někdy nebezpečná dobrodružství, pátrají třeba po tajné chodbě. Škola si žije svým životem, ale kolem prochází historie, která nakonec naruší a zničí vše, o co zakladatelům školy šlo. Nedlouho po únoru 1948 se musí Záviš vrátit do Prahy, nastoupí do běžné školy a cíl, aby z něj jednou byl někdo výjimečný, někdo, kdo se podílí aktivně na chodu světa a společnosti, se vzdaluje. Přesto naprostá většina těch, kteří měli to štěstí a mohli ty 2 roky v Poděbradech prožít, nakonec svého původně plánovaného cíle dosáhne. Jen je to mnohem delší a stojí je to více sil. Kluk Batík se dokonce v budoucnu stane prezidentem. Na závěr ještě rada. Prosím, čtěte si tu knížku společně se svými dětmi a pomozte jim pochopit, jaká byla doba, v níž se vyprávění malého Záviše odehrává.
Takže kniha Evy Papouškové Cílovníci, kousek z kapitoly Tajemství malé umývárny, čte Martin Hlaváček.
Pak jsme se měli jít umýt před slavnostním obědem. Umývárny byly o poschodí níž a šlo se k nim velice spletitými chodbami. Těšil jsem se, až všechno prozkoumám. Staré zámky jsou plné tajemství. Určitě je tady někde za zdí tajná schránka s pokladem, vzkazem a kostrou. Doufal jsem, že ji jednou objevím. Z malé umývárny nebylo vidět nic a sloužila jen na mytí rukou. Z umývárny velké bylo vidět nádvoří a když se člověk snažil, dohlédl až na náměstí, kde se už skauti rozešli a městečko se ponořilo do svého nudného klidu. Pověsili jsme si na zeď na připravené háčky své ručníky s vyšitými čísly. Při té příležitosti jsem lehce na tu zeď poklepal. Nejdřív se neozvalo nic zvláštního, ale když jsem posunul ruku a poklepal klouby prstů níž, ozvalo se temné zadunění. Stuhl jsem. Za zdí něco je. Totiž není. Když zeď při poklepu zaduní, je za ní dutina. A pravděpodobně něco víc. Jeden kluk z vedlejšího pokoje, co ho pojmenovali Batík, se mě zeptal, co to dělám, ale já jsem mu nic neprozradil. Jen jsem si duté místo dobře označil svým ručníkem s tím, že tomu později musím přijít na kloub.
Jeho český publicista a novinář Radek Gális má na svém kontě řadu knih. Ta poslední se jmenuje Moje stoleté Československo. Co ho přimělo, aby přispěl svou troškou do mlýna republikánských připomínek a oslav? Na to jsem se Radka Gálise zeptal v jeho oblíbené vinárně.
No, tak jsem si říkal, že jsem vlastně o půlku mladší než Československo, takže bych taky mohl jako něco, ne že bych bilancoval, ale jak se hrabu v těch archívech, novinařinu dělám 30 let a našel jsem tam hodně rozhovorů, který si myslím, že mají co říct i dneska a ty lidi už nejsou. Já jsem měl to štěstí a zaplať pánbu za to, že jsem se s těmi lidmi mohl potkat a takže jsem se sbíral z těch starých novin a časopisů a nahrávek. Jsem vybral pár desítek rozhovorů a z těch jsem potom vybral tady těch konečných 14 a říkal jsem si, že dneska už se lidi nepotkají s lidmi, kteří bojovali na Piávě, u Verdénu, Zborova, patří to do té historie a já jsem s těma lidma mluvil tenkrát v tom roce 90, 91, 92, takže to předávám dál a aby to někdo nemusel hledat v knihovnách a, nebo v mém archivu, tak takhle ta knížka vyšla a dostane se k lidem a jsem za to rád.
Ty jsi se věnoval vlastně i několika generacím, ty tam máš disidenty z období normalizace i lidi, kteří stáli v podstatě, bych tak řekl, v plné síle, když vznikalo Československo. Je nějaká ale jednotící linka těch osudů nebo mají něco společného?
Určitě mají, nebo aspoň pro mě mají, že já jsem se snažil vždycky si tak nějak jako vcítit se do nich a říct se, jak bych se třeba zachoval já v té chvíli, v té době, kdybych byl postavený tady před tu volbu. A to je vlastně to, co ty lidi spojuje, jo? Že jsem si dovedl představit, že já bych třeba jako 18-19 letý narukoval do rakousko-uherské armády a jak bych se zachoval, jestli bych přeběhl nebo v zajetí vstoupil do legií, nebo bych nevstoupil. To samé, jestli bych šel jako dobrovolník bojovat do Španělska, protože vlastně ten fašismus byla hrozba pro nás, pro všechny. Jak se říkalo, že u Madridu se bojuje za Prahu, tak si myslím, že to tak skutečně je a bylo to tak. To samé, jestli bych odešel po 15. březnu 39, jestli bych odešel bojovat do zahraničí anebo zůstal doma. A když tím klukům bylo třeba 16-17 let, a tak jsem si říkal, jak já bych se zachoval v 16-17 letech. Potom, jak bych se vypořádával s tou totalitou, jestli bych utek za hranice, nebo jestli bych našel tu odvahu jako hasil a převáděl a pomáhal stovkám nebo desítkám lidí za svobodou, jestli bych byl disident, nebo bych nebyl disident. Já měl štěstí, že jsem vlastně maturoval v roce 86 a ten režim, to už vypadalo, že skutečně padne. I když jsem si říkal, že to třeba potrvá díl a já jsem dostal strašně špatný tenkrát pracovní posudek, když jsem šel na vojnu, tak tam bylo nesprávné politické názory, většina článků neobjektivních a já jsem se kvůli tomu posudku začal soudit s tím svým tehdejším zaměstnavatelem. Já jsem dělal v chemických závodech Československo-sovětského přátelství v Litvínově a říkal jsem si, tady s tím posudkem už mě nikdy v životě do žádných novin nevemou. A tak jsem se začal soudit, protože nesprávné politické názory, většina článků neobjektivních mě třeba vyhodili z těch třeba 50. 60. článků, mi hodili 3 třeba nebo 4. Tak jsem se soudil, první soud jsem prohrál, druhý soud jsem prohrál, zase jsem se na ten soud dvakrát dostal domů z vojny, tak to bylo dobrý, jo, když jsem neměl nárok na opušťák, ale na soud mě pustili. No a potom ten třetí, že přišel listopad a třetí soud jsem samozřejmě vyhrál.
Rozhovor s Josefem Charvátem, který byl členem ochranky prezidenta Masaryka, Vladimírou Hánělovou, která pracovala v polní nemocnici za španělské občanské války, nebo třeba s legendárním králem Šumavy Josefem Hasilem, najdete v knize Radka Gálise Moje staleté Československo. A nechybí ani rozhovor s bývalým komentátorem Československého rozhlasu a redaktorem samizdatových i legálních lidových novin Janem Petránkem. Ten zemřel krátce před vydáním knihy a my se teď rozloučíme jeho slovy z rozhlasového archivu, které pronesl přednedávnem coby novoroční host ve studiu. Za týden zase naslyšenou.
Já samozřejmě jsem člověk, který sleduje každý den celou zeměkouli a myslím si, že bude celá zeměkoule bombardovaná obrovskou spoustou informací. Tak to první, co bych přál svým přátelům v rádiu a především vám, probrat se dobře tou spoustou informací, vyhnout se zahlcení zcela zbytečných záležitostí, snažit se vzít dobré nápady, těch dobrých nápadů je hodně. A já se domnívám, že rozumět tomu zrychlujícímu se tempu, který zavládne na planetě, a umět z toho vybrat hlavně to dobré, to inspirativní, tak to bych si hrozně přál, jak pro sebe samotný a jako novináře, ale tak, aby český rozhlas s tímhle uměl dobře hospodařit.